sveicu ar jauno amatu un loģisks jautājums. Vai pats sev atceries traucumies ar kamanām, jo reiz intervējot tā laika valsts prezidentu Vairviķu Freibergu, sacensībās Siguldā, viņa tiešraidē Latvijas Radio teica, ka tieši kamaniņas bijis viens no viņas pirmajiem sporta veidiem.
Paldies, Inis, paldies. Šī, protams, ir liela atbildība. Un arī vakar kolēģi un visi dalību valstu dāvātā uzticība, protams, ir laba ceļa maize turpmākajam darbam, bet, protams, arī ir ļoti, ļoti daudz lietas, kuras jau tuvākajā laikā ir kopīgi risināmas, un, protams, no tās iestrādnes, kuru atstāja man priekšgājējs Jozefs Svens, ja, kas tiešām ir ļoti milzīgi darba veids un ļoti liela ieguldījuma, lai attīstītu mūsu federāciju starptautiskajā arēnā. Jā, šis darbs ir jāturpina, jānes tālāk, tā kā darba būs daudz, darba būs nopietni un laika būs maz. Tās ir galvenās lietas, bet kopumā ar kamanām skaidrs, nu, kurš nav savā bērnībā no kalniņa braucis lejā un, godīgi sakot, es Siguldā dzīvoju netālu no tās vietas, kur tagad atrodas kamaniņa krastā, laikā tur bija tramplīns, jau bija tāds sporta veids kā tramplīna lēkšana, kurš šobrīd arī Latvijā atjaunājās, un mūsu iemīļotā trasa bija pat atciņu lejā, vairāk gandrīz kā pusotra kilometra garumā, no mājas līdz Pirtnieku kalnam, jā, kur šobrīd ir kamaniņa krasa, tā kā tās ir pirmās bērnības atmiņas, un, ja mēs runājam tālāk jau par iesaistīšanos nopietnākā federācijas apritē, tad tas jau bija pēc Politiskā institūta beigšanas, pēc tehnikās universitātes absolvēšanas, kad mans kaimiņš Garards Daņļēvičs, kurš tajā laikā sāka strādāt kamanu un bobsleju trases celtniecībā un bija vienīgais šīs direkcijas darbinieks, dāvāja man uzticību un pieņēma man darbā kā otra darbinieka, jā, un bija gan man darbaudzinātājs, gan darba devējs, gan skolotājs, gan dzīvē, gan darbā, jā. Tālāk jau šis process attīstījās. Mana pieredze ar kamaniņu sportu aprobežojās vienu vasaru, kad es strādāju kopā ar draugu Murjāņos, un toreiz Murjāņos strādāja treneris Ivars Struņķis, kurš mums vienkārši īsinot laiku, deva skrituļu kamanas, un mēs vasarā pamazām apguvām divatā pa vakariem šo Murjāņu trasu, paceļoties praktiski līdz normālām starta vietām. Ja, tas bija tāds vakar hobijs, un tā ir arī mana tiešā pieredze ar kamaniņu sportu, jo mans sporta veids tajā laikā, kad es mācījos skolā Siguldā, bija kalnu slēpošana, jo tajā laikā citu sporta veidu Siguldā neeksistēja, ja, jo saskaņā ar tā laika lēmumiem tika likvidēta gan, kā jau es minēju, gan ziemeļu divciņu tramplīns, gan toreiz sporta skolā esošā riteņbraukšana, un palika vienīgā iespēja bija slēpošana, un līdz ar to arī man šī ziemas līnija vienmēr ir bijusi ļoti tū. Un kas attiecās uz Siguldu, jā, tad es izgāju cauri visiem šiem attīstības posmiem, sākot strādāt celtniecības direkcijā. Man pirmā iepazīšanās ar Starptautiskās kamaniņa federācijas toreiz deleģēto pārstāvu Jozefu Lenz, kas bija arī tajā laikā Vācijas izlases, toreiz vēl Rietumu Vācijas izlases galvenais treners, kurš ieradās Siguldā, tad, kad tajā vietā, kur šobrīd ir trasa, apmēram mēs staigājām pa mežu no kaut kur rajona, kur šobrīd ir 9. 10. virāža un bija iedzīti tikai daži mietiņi un vēl bija visi koki bija savās vietās, jā, un viņš toreiz teica, te būs šī virāža, te būs tā virāža. Nu, līdz pat šīs celmētības beigām, līdz pirmā ledus uzliešanai, tālāk es sāku darbu kā ledus meistars, jā, bija atbildīgs par ledus sagatavošanu trasē, nākamais etaps bija galvenais inženieris, un tikai pēc tam bija trases vadītājs. Jā, tā kā faktiski līdz 94. Gadam, nu, paralēli, es sāku darboties ļoti ciešā saiknē ar Latvijas toreiz kamaniņu sporta federāciju un biju arī kādu laiku šīs federācijas prezidents.
Esot filmu vadībā, svarīgi, protams, ir komanda. Un droši vien, ka ir arī svarīgi uzsist uz plecs tiem, kas ir bijuši tavā komandā līdz šim. Skatos, ka gan Atis Strenga, gan Zintis Šaicāns, gan Zana Krūze līdz 22. Gada jūnijam ir Latvijas kamaniņu sporta federācijas pārstāvu darbām Starptautiskajā kamaniņu federācijā. Protams, jāņem vērā ir arī fakts, ka vesels medaļu birums ir bijis šajā laikā, kopš Atis Strenga ir federācijas prezidents, un šīs olimpiskās medaļas ir izcīnītas. Tātad par komandu turpinājumā.
Komanda man personīgi vienmēr ir bijusi ļoti svarīga, un es domāju, ka šī apusējais devums ir no abām pusēm līdz šim bijis, un tas, protams, ir ļoti svarīgi arī tālākajā darbā, un es varu teikt, ka šobrīd man filā apkārt ir ļoti stipri kolēģi, daudz ar ļoti lielu pieredzi gan kā sportisti, gan šobrīd kā funkcionāri. Šajā kontekstā, protams, un tas, kas ir padarīts Latvijā, nu, šeit es gribētu teikt gan Atis Strenga, kas ļoti ilgu periodu šobrīd ir federācijas vadībā, gan komanda, gan treneri, gan sportisti, katrs ir devis savu ieguldījumu, un sākot jau ar mūsu pirmajām tradīcijām, es domāju, ka sākums ir no tiem cilvēkiem, kas savā laikā būvēja Cīrulīšu trasi, un devu savu pienesumu jau starptautiskajā arēnā, ne tikai Latvijas arēnā. Nu, faktiski šis process ir attīstījies, un komanda spējuši šo procesu uzturēt visaugstākajā līmenī, kā tu teici, līdz pat olimpiskajām medaļām, līdz pasaules čempionātu, līdz Eiropas čempionātu medaļām. Tas, ko es redzu Latvijā šobrīd, ir stabila attīstība. Protams, kamaniņu sports nekad nebūs tas sporta veids, kur būs tūkstošiem dalībnieku. Bet arī tas, ka šobrīd mums ir vairāk kā 100 jaunieši, kuriem darbojās aktīvi treneri, mūsu bijušie kamaniņu braucēji šobrīd un dod savu ieguldījumu. Es domāju, ka tas ir tas kopējais darbs, ka tiek novērtēts arī starptautiskajā arēnā. Tas noteikti nav mans tur viena nopelns, tas ir ilgu gadu komandas darbs, un es ļoti pateicīgs visiem, kas šajā komandā šobrīd ir strādājuši un strādā šodien.
Kādas attiecības tev būs ar Latvijas kamaniņu sporta federāciju? Vai dzīvos Latvijā, vai saglabāsi kādu amatu arī Latvijas kamaniņu sporta federācijā? Kā tas ir iecerēts turpmāk?
Dzīves vieta paliek Latvijā. Šis nav apmaksāts darbs tādā veidā. Man nav darba kontrakts, ja šis ir vēlēts amats, ja, un lielā mērā tiek pildīts sabiedriskā kārtā. Protams, ļoti daudz, kas būs atkarīgs no darba devēja pretimnākšanas arī šobrīd Latvijā, kā mēs šīs lietas varēsim savienot, bet nu, tas, ko acīm redzot kolēģi novērtējuši visu šo gadu garumā, kopš es darbojos starptautiskajā federācijā, kad šīs intereses ir bijušas vērstas plašā nozīmē starptautiskajā virzienā, nevis saistīts varbūt ar šauras vienas valsts vai vienas komandas lobēšanu vai interešu ievērošanu. Jā, un šis ir pats galvenais princips, un to es mācījies arī no savu priekšgājai, no Jozefa Fenta, kurš vienmēr ir mācījies stāvēt pāri kādām lokālām interesēm, vienmēr ir spējis saskatīt šo lielo lauku kopumā, un līdz ar to, es domāju, arī mūsu federācija ir ar stabilu un stipru un spēcīgu vietu olimpiskajā saimē. Tas ir pats galvenais, un tās ir tās vērtības, kas man noteikti ir jānes tālāk.
Un visbeidzot, kas ir tie patīkamākie apsveikumi, kas ir saņemti šajās dienās, esot Starptautiskās kamaniņu federācijas prezidenta amatā?
Man viss sveicēji ir bijuši ļoti patīkami, ļoti cienījami, gan no tuvāko draugu loka, gan Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidenta Tomas Bachs sūtīja sveicienu, tā kā es visiem esmu ļoti pateicīgs par atbalstu, jo īpaši ģimenei, kas ir spējusi daudz ko, teiksim, šajā laikā uzņemt arī uz sevi no darāmajiem darbiem. Protams, tuvākā laika darba ir, nu, režīms ir ļoti saspringts, kā es teicu. Pirmais ir šīs sezonas sekmīga uzsākšana, jau nākamajā nedēļā sadarbībā ar Austrijas kolēģiem, kurš federācija Markus Proka vadībā ļoti smagi šobrīd strādā un ļoti daudz ir izdarījusi, lai šis pasaules kausa varētu sākties un notikt šajā īpašajā Covid režīmā, un es ceru, ka mums izdosies kā pirmo prioritāti nesot tālāk sportistu treneru, mūsu cilvēku veselību, ģimeņu veselību, aizvadīt sekmīgu šo sezonu. Protams, arī kontekstā ar sagatavošanās procesu Pekīnas olimpiskajām spēlēm, jo šeit arī faktiski katru otro dienu mums ir aktīvi mītiņi gan ar Starptautisko olimpisko komiteju, gan ar Pekīnu. Un, protams, šis lielais plāns, mūsu stratēģija 2020-2026, kura šobrīd jau ir uzsākusi savu realizāciju, un kur faktiski katrs punkts ir svarīgs, lai mūsu federācija kļūtu vēl stiprāk, vēl atraktīvāk un vēl atpazīstamāk.
Paldies par interviju un veiksmīgu turpmāko darbību.
Paldies!